Mela, nsemmilkom sinjuri natu bidu għaldin it-tieni laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u fejn diskutu l-politika monetarja tal-Bank Ċentrali. Għal korrettezza l-permess ta' dan il-kumitat ingħata l-ġimgħa l-oħra wkoll biex kun jista' jkun hemm filming mill-medja. Il-minuti ma jidhirx li hemm emendi għal minuti ta' din il-ġimgħa. Naħseb nistgħu nibdew mal-ewwel korrespondenza m'hemmx imma kieku xorta waħda nipposponuha għal oħra u nitlob lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali flimkien mal-nies li jħoss li għandhom ikunu miegħu biex jersqu fuq il-mejda. L-aħħar ġimgħa l-oħra konna waqafna kont ta' spjegazzjoni fuq il-kwistjoni tal-money circulation sur Bonello u l-implikazzjonijiet tagħha ta' dina lil dan il-kumitat. Jiena iktar mistoqsija waħda dwar dan biex imbagħad nimxu fuq aspetti oħra. Jekk hux possibbli li l-bank mhux issa ta' forsi ma itina informazzjoni dwar l-esperjenzi ta' pajjiżi oħra li huma pjuttost żgħar li meta ġġonjaw l-euro x'kien l-impatt fuq il-bank ċentrali tagħhom. Pajjiżi żgħar qed nikkomparaw ma' pajjiżi kbar imma jkunu pajjiżi żgħar. Forsi din l-informazzjoni ma hiex qed available f'idejk, ovvjament kont tista' tibgħatha lill-membri tal-kumitat at a later stage. Ma jekk m'għandekx l-informazzjoni in hand. Issa fil-paper li inti tajtna paġna 14 tajt tam tikkonkludi. The bank remains concerned about the current account deficit, relatively high inflation and indications that consumption is being financed by bank credit. Il-concern, ħanajdu hekk, tal-bank, għaliex qiegħda, tista' tagħti spjegazzjoni dwar dan u kif timpatta wkoll fuq id-deċiżjonijiet monetarji min-naħa tal-bank.
Thank you, Mr. Chairman. L-għonet nishtiq forsi n-introduċi l-sħabi l-Kumitat, s-sur Damarko għal-direttur tal-Divizjoni tal-Ekonomija u l-External Relations, s-sur Ubero għal-direttur tal-Divizjoni tal-Finanzi u l-Banek, u s-sur Saliba għal-direttur tal-Divizjoni tal-Swiq Finanzjari, li huma tret suġġetti li għandhom relazzjoni mill-qrib jew inqas mill-qrib ma' suġġett li qed nitkellem fuq. Fuq dik li jekk nista' forsi qabel ma ngħaddi għal mistoqsijiet tieni waħda ngħaddi fuq l-ewwel waħda, aħna ċertament nistgħu informu l-informazzjoni li inti tlab, però irid nagħmel il-premessa u nerġa' nsemmi dak li għaddi kien għarien li l-esperjenza tal-pajjiżi oħra tal-first wave mhijiex neċessarjament rilevanti jew tista' tiġi meħuda bħala predictor ta' dak li jista' jiġri għaliex għax il-mekkaniżmu qed jiġi rivedut, għaliex is-sitwazzjoni tagħhom hija differenti mis-sitwazzjoni tagħna, jiġifieri dawn huma jiġifieri hija kif jgħidu a matter of historical record, però bħala speċi għajnuna biex wieħed jifhem x'jista' jiġri, hemm ħafna fatturi li se jintervenu in the meantime li jistgħu kif għadna dikinhar ibidlu ħafna is-sitwazzjoni. Dik hija premessa żgħira fuq dik. Issa fuq dak l-aħħar statement li għandhom hemmhekk aħna il-concern u dana jekk intkom taqraw il-istqarrijiet tal-istampa li aħna noħorġu wara kull laqgħa tal-konsultattiv tal-politika monetarja, taraw li dawn huma kienu qed ikunu temi pjuttost rikorrenti dal-aħħar u huma marbutin intrinsikament ma dak li spjegajt jien dik l-aħħar darba dwar x'inhuma l-obiettivi tal-politika monetarja ta' Malta in vista tal-fatt li aħna għandna reġim tal-kambju fiss u qegħdin noperaw allura f'dak il-kuntest li limitana ħafna u fil-kuntest ekonomija żgħira u miftuħa. Mela r-rabta qiegħda hemmhekk. Issa l-isbilanċ fuq il-current account fuq il-kontijiet tagħna ma' barra naturalment għandu jirrifletti ħafna dak li kun qed jiġri fl-ekonomija, ġifieri kemm aħna nirċivu jew naqalgħu iktar minn barra milli nonfu barra jew nibagħtu barra. Jekk ikun pożittiv, jekk ikun negattiv jfisser li aħna iktar qegħdin nibagħtu flus barra jew nixtru affarijiet minn barra, ninvestu flus barra milli nkunu qegħdin nindaħlu. Mela dakha huwa element importanti ħafna li jista' jimpatta fuq ir-riservi tal-pajjiż. U dikinhar spjegajt jien kif ir-riservi tal-pajjiż huma allura l-indikatur prinċipali tagħna, right? Ta' kif sejra l-ekonomija. Naturalment spjegajt ukoll li mbagħad aħna niddiżaggregaw il-fatturi li jkunu qed jimpattaw fuq ir-riservi għax ikun hemm fatturi li huma speċjali jew ta' darba li allura wieħed ma jistax joħodhom dawk. Jaqra wisq fihom għax ikunu fatturi speċjali, però wieħed jipprova mbagħad meta inezza dik il-figura waħda u jara x'hemm taħta, jipprova jara x'in huma il-fatturi l-underlying factors li jkunu qegħdin jimpattaw fuq ir-riservi. Issa il-current account, il-relazzjoni tagħna ma' barra, aħna huwa kejl importanti għalina biex nkunu nistgħu nieħdu ftit dina l-sensazzjoni ta' x'qed jiġri. U koll hemmhekk inħarsu lejn il-komponenti aħna naturalment. Però jiġifieri bħala regola issa wieħed jrid jgħid bħala regola il-current account deficit, jiġifieri żbilanċ qawwi fil-kont kurrenti, sawa jista' jkun sinjal ta' ekonomija li qiegħda żbilanċjata. Qed ngħid jista' jkun għaliex għax għandek ċirkostanzi partikolari. Pajjiż li qed jiżviluppa tradizzjonalment ikollu żbilanċ fil-kont kurrenti għaliex. Għaliex ikun qiegħed jimporta ħafna bżonnijiet biex hu mbagħad jinvesti. Allura dak l-investiment ta' dak id-data jtieħ return ta' income ta' liħ li allura mbagħad jibdaw jidħol ukoll fil-current account bħala dħul, però ikollok perjodu meta inti l-investiment li jkun dieħel ikun kbir ħafna u allura inti jkollok żbilanċ qawwi. Mela allura ma tistax inti tħares lejl il-figura li toħroġ fl-aħħar id-deficit u tiġġudika x'qed jiġri, tittara il-komponenti x'huma. Dik hija ħaġa waħda. Però aħna u Malta infatti aħna għexna dal-aħħar snin ħafna żmien situazzjoni tista' tgħid endemika ta' żbilanċ fil-kont kurrenti tagħna, min-natura tal-ekonomija tagħna aħna li nixtru l-bżonnijiet tagħna kollha minn barra. U li kien qed ikollna dal-investiment dieħel fil-pajjiż, allura bil-fors ikollok żbilanċ. Allura l-kwestjoni hi il-kobor tal-iżbilanċ kemmu kbir u kemmu sostenibbli. Dawk huma allura. Issa, dal-aħħar kellna pereżempju kif rajna il-pezz taż-żejt, l-importazzjoni taż-żejt żdiedet ħafna, m'għandix f'moħħ issa l-ammont taż-żieda f'termini ta' miljuni, sena l-oħra ma nafx kien 60 miljuni jew xi ħaġa ma nafx kemm eżatt. Bħala żieda, imma dak jmur allura fuq l-iżbilanċ tal-kont kurrenti. Naf il-fattur taż-żejt żied ma nafx kemm kienu percentage points mill-iżbilanċ li kellna ta' xi 10% minn għalija s-sena l-oħra. U minnu dak hemm iż-żieda xi 4 punti perċentwali biżbiss kienu ġejjin minħabba li ħola l-prezz taż-żejt. Mela allura dak huwa fattur li laqatna aħna mhuwiex riflessjoni tal-kompetitività tagħna, mhuwiex riflessjoni ta' kemm l-ekonomija tagħna kapaċi tiġġenera jew le il-flus barranin huwa sempliċement fatt nikkonstataw li intlaqatna minn dan ix-xokk. Jiġri il-current account deficit però xorta meta tneżżaw minn dan il-fatturi kollha jibqa' l-fatt li wieħed ikun jixtieq jara deficit iċken minn dak li hu. Tajjeb ngħidu wkoll illi l-iżbilanċ fuq il-kont kurrenti waħdu, again, ma tistax tiġbed il-konklużjonijiet kollha minnu għaliex. Għax jekk hemm il-darba dal-iżbilanċ ikun finanzjabbli u finanzjat fil-fatt fuq bażi sostenibbli, kif fil-fatt hija l-esperjenza tagħna f'Malta, nirringrazzjaw allura inti hemmhekk m'għandekx m'intix skopert, jiġri inti il-flus żejda li qed toħroġ jew tinvesti jew biex tixtri l-ħtiġijiet tiegħek minn barra. Xorta qed tiġibhom mod ieħor fil-capital account deħlin fil-pajjiż taħt forma ta' kapital, sew taħt forma ta' investiment dirett barrani, sew taħt forma ta' invest fin-natura ta' portfolio flows. Allura hemmhekk inti dak l-iżbilanċ paċejtu u inti tista' tiġġudika l-aħħar mill-aħħar jekk hux qed jiġri dan miċċaqliq fir-riservi. Meta r-riservi jiżdiedu minkejja li jkollok żbilanċ fuq il-kont kurrenti, allura inti taf li qed tiffinanzjah u m'għandekx xi problema serja. Ġi, fuq dak huwa l-kwestjoni tal-deficit. L-inflazzjoni naturalment wieħed ukoll kif għadna dikinhar l-obiettiv prinċipali tal-Bank Ċentrali huwa li jżomm l-istabilità fil-prezzijiet, aħna u Malta spjegajt kif nagħmluh permezz tal-użu ta' rata tal-kambju fissa, marbuta ma' pajjiżi, mal-muniti ta' pajjiżi li jsegu politika ta' inflazzjoni baxxa ħafna. Eventualment meta nidħlu fil-żona tal-euro dan ikun japplika wkoll għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew għandu bħala missjoni unika tiegħu jekk taqraw l-istqarrijiet tagħhom li jżomm kemm jista' jkun l-inflazzjoni baxxa qrib 2%, mela allura aħna qegħdin konna u nibqgħu anke fil-futur marbutin ma' żona ta' inflazzjoni baxxa. U peress li aħna nimportaw il-biċċa l-kbira tal-oġġetti minn barra tagħna, inkun qed nimportaw inflazzjoni baxxa minn barra. Allura kemm il-darba aħna meta mbagħad nistudjaw minn fejn ġejja l-inflazzjoni, naraw fil-każ ta' Malta li l-inflazzjoni ġenerata domestikament hija għolja, għax l-oħra ma nistax nikkontrollaw għana, ir-rata tal-kambju hi kif inhi tippermettilna li nimportaw inflazzjoni mill-inqas minn barra, però mbagħad hemm l-element lokali li jiġi ġenerat lokalment. U dak irdu noqogħdu attenti ħafna għalih aħna għax jista' jkun hemmhekk aħna pressjonijiet fuq il-prezzijiet li ġejjin mis-suq lokali. U wieħed irid jara għaliex, aħna bħalissa ġifieri ir-rata skont il-Harmonized Index of Consumer Prices li huwa l-indikatur il-reference li jużaw għall-iskopijiet tal-kriterju ta' Maastricht qiegħda l-aħħar li kellna kienet xi 2.6% li hija preċiż il-livell permissibbli ta' dan il-kriterju. Però huwa fl-interess tagħna li kemm jista' jkun aħna inżommu l-inflazzjoni baxxa. U allura l-banka għalhekk għandu interess kif spjegajt dikinhar li kemm jista' jkun aħna jekk naraw illi hemm konsum qawwi lokali li huwa kkonċentrat fuq oġġetti tal-importazzjoni li huwa l-każ ħafna drabi fil-każ tagħna u li qed jiġi ffinanzjat mill-kreditu bankarju, allura hemmhekk il-bank jista biss jintervjeni b'xi mod biex jiskoraġġixxi l-infieq żejjed u jinkoraġġixxi t-tifdil. Però kif spjegajt dikinhar ukoll politika monetarja wieħeda mhijiex omnipotenti ma tistax tilħaq l-għanijiet kollha u titkun allura ukoll mejjuna minn politika fiskali u politika strutturali għaqlin kemm jista' jkun li huma wkoll qegħdin jippruvaw iwasslu għall-istess riżultat.
Grazzi, ma forsi tal-kjarifikazzjonijiet. Jena mill nistajt nifhem allura l-current account deficit, però donnu l-inkwiet il-konsern tiegħek huwa minħabba l-fatt li għax huwa sprunat mill-konsum iktar milli investiment, ġifieri li inti tixtri prodotti ovvjament importa prodotti għal skopijiet ta' investiment. U allura dak li jkun worrying għax jekk huma skopijiet ta' investiment jekk fintek sew allura ċertament dawn they're going to be paid back in due course. Imma jekk ikun konsum and that's that. Waħda. It-tieni, il-fatt il-high inflation taħseb li hija jew relatively high inflation hija kkaġunata mill-local elements jew inkella għax importata tanqas il-pajjiżi tal-Eurozone u pajjiżi tal-EU. Rata tal-inflazzjoni hija relattivament baxxa tagħhom. U fil-fatt li qegħdin ngħidu l-konsum huwa konfinanzjat by bank credit. X'kienet ir-raġuni allura li matul dawn l-aħħar snin il-bank adotta politika li l-rata tal-imax iżommhom relattivament baxxa kien forsi ftit iktar għolji mill-medja Ewropea, ma relattivament baxxi skont anke skont kif kien jistqarr il-Bank Ċentrali biex jgħin ħalli titkabbal l-attività ekonomika. Ma nafx, they don't tell it.
Bittini wahda. Il-fenomenu li qed nitkellmu fuq ta' konsum finanzjat mill-kreditu bankarju huwa pjuttost reċenti. Konna minna żmien m'għandix issa il-charts f'idejja, però konna minna żmien meta il-kreditu bankarju ma kienx qiegħed iżdied tista' tgħid laqqas fuq il-livell ta' self personali. Kien naħseb jiena l-aħħar it-tieni nofs tal-2004 li bdejna naraw dan il-fenomenu li apparti is-self għaxxiri tad-djar li daka dejjem kien għaddej u kien qawwi, però daka wkoll huwa taħt forma ta' investiment, ma mbagħad beda jitfaċċa però fenomenu ġdid assoċjat anki ma' żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà fejn il-banek bdew allura jħajru lin-nies fuq il-premessa li l-valur tal-proprjetà tagħhom issa għoliet u allura dak li msejjaħ il-wealth effect, li jippruvaw ukoll ħajruhom jisselfu l-flus allura biex jew jagħmlu titjik fid-dar jew jixtru affarijiet ġodda jew anki biex isifru biex jixtru karozza ġdida. U dak huwa l-element li jibda jinkwetak, is-self għall-proprjetà mhuwiex daqstant waħdu inkwetanti. Però bdejna naraw dan il-fenomenu u fil-fatt aħna ħadna d-deċiżjoni f'April tal-2005 li nollu r-rata u semmejniha fil-qarrija tagħna, semmejna dan il-fattur għax hemmhekk kien wasalna f'punt fejn meta kif spjegajt jien dikinhar ħana nibbilanċaw ftit x'naħsbu jistgħu jkunu l-effetti possibbli ta' deċiżjoni tagħna, jew ta' deċiżjoni li ċaqlaq jew anke li ma ċaqlax. U hemmhekk wasalna fistat aħna fejn flimkien ma' fattur oħor importanti li kellna wkoll emoraġija tar-riservi minħabba li kien hawn tiftakru dak id-diskors fuq l-iżvalutazzjoni tal-lira fl-aħħar ta' 2004 bidu 2005, il-bank f'temp ta' 8 xhur ukoll tillef 114 miljun lira jew thereabouts, anki minħabba dan il-fattur manki minħabba li kien hawn dan il-self qawwi personali fuq importazzjoni u rajna l-figuri tal-importazzjoni tilhom li hemmhekk il-bank ħass li meta jiżen kollox bidna nibatu sinjal illi kien ikun tajjeb kieku n-nies jaħsbuha darbtej qabel ma jiddejnu iktar speċjalment fuq affarijiet ta' konsum, għax li inti kif għad qabel li tinvesti f'xi ħaġa li se tibqalek hija ħaġa li tinvesti biex tmur tliet ġimgħat barra u ma jibqalek xejn wara meta tiġi dik fis-sitwazzjoni fejn il-konsumatur diġà illum mhux qed ifaddal daqskemm kien qabel għax hawn kultura ġdida illum illi ma ġemmax, sowa, allora dika mill punto di vista tagħna ma kienx ħaġa tajba. Hawnhekk l-inflazzjoni stmata mit-total ta' 2.9% f'Diċembru li għadda, 2.7% kienet tista' nikkalkulaw importata. Jiġifieri l-element lokali huwa żgħir, però xorta naturalment wieħed irid jieħu l-miżuri kollha li jista biex jassigura ruħu li għaw kompetizzjoni, jina semmejniha kemm il-darba di fil-istqarrijiet tagħna, l-importanza li jkun hawn kompetizzjoni vera fis-suq, aħna nafu li mhux faċli għax tagħna suq żgħir tagħna, għalkemm inti tieħu impressjoni li hawn għażla kbira fil-ħwienet, meta mbagħad tmur tfittex issib li tali oġġetti importaw tlieta min-nies, ieħor erba', ieħor tnejn, u allura hemmhekk m'għandekx kompetizzjoni tajba qawwija daqskemm wieħed ikollu suq ikbar.
Għamilt referenza għal kredit li qed ikun mill-banek biex tinxtara l-proprjetà li huwa minnu akkid li jirrifletti. Il-kredit għal investiment fil-manifattura u fil-turizmu li huwa speċi jiġġenera anke xogħol eċċetera. Kif mexa matul l-aħħar 3 snin ħajja?
Hemmhekk daqsxejn diffiċli li wieħed jiġbed konklużjonijiet ċari għal numru ta' raġunijiet. Wieħed li kellek eżerċizzju għaddej fil-banek, eżerċizzju li kien hemm bżonnu irrid ngħid, ta' eżami sew tas-self li kellhom fuq il-kotba tagħhom. Għax il-banek daħlu f'dan is-seklu l-ġdid più o meno qed niġġeneralizza ftit, issa però insomma kien hemm elementi importanti fit-total tas-self outstanding li kien hemm tal-banek, elementi importanti tas-self ta' loans sewwa li kienu antiki ġejjin mill-passat li ma kinux qed jiġu servizjati li kienu dubbjużi pjuttost hekk mhux qatt se jitħallsu. U il-banek tagħna bdew eżerċizzju F'każ minnhom għax kienet saret il-privatizzazzjoni u allura kien proċess normali ta' dan l-eżami, f'bank ieħor kbir ukoll sar dal-eżami u l-kotba tal-banek kif ngħidu tnatfu il-kelma nżaw bl-Ingliż, insomma, natfu l-kotba tagħhom u bdew inaqsu u jaqthom fuq il-kotba numru ta' self, ċertu self li kien jidher li mhux se jitħallas. Kellek ukoll proċess ieħor ta' modernizzazzjoni u updating tal-istatistika finanzjarja tal-pajjiż fejn bdew jiġu adottati standards internazzjonali ukoll iktar moderni u definitions ta' setturi ukoll kien hemm reviżjonijiet illi l-banek stess bdew jiskopru meta bdew jnatfu daw il-figuri biex ngħidu hekk skoprew ukoll li kien hemm numru ta' self li kienu misklassifikati. Allura aħna bħala analisti ġejna f'pożizzjoni li bdejna ma nistgħux ngħidu biċ-ċert il-tendenzi x'kienu, għax kien jiġik xahar pereżempju li nirċievu l-figuri mingħand il-banek unsibu bidla kbira minn xahar għal xahar, naħsbu li kienet aħna xi bidla x'kien hemm veru xi ċaqli ta' self jew ġdid jew għax naqas, u mbagħad niskopru li kien għal xi raġuni ta' reclassification jew xi fattur ieħor bħal dan. Allura hemmhekk għamilt dik il-premessa twila, però għax dan kien fattur li xi ftit ħarba daqsxejn il-kontinuità tal-istatistika, però llum nistgħu ngħidu li l-kwalità tal-istatistika li għandna fuq is-self bankarju irranġat ħafna, u allura wieħed nispera issa li minn issa quddiem it-tendenzi nkunu nistgħu naqrawhom b'naqar iktar ċertezza wkoll. Issa, li ġara fil-manifattura u il-turizmu kellek għandek rifless fil-kustjoni tal-flerja tal-manifattura, għandek naturalment riflessjoni tal-fatt li s-settur tal-manifattura bħala importanza fil-prodott gross domestiku tagħna qiegħed jonqos, din hija tendenza li issa ilha ġejja xi 7-8 snin jew mhux iktar u li hija karatteristika ta' pajjiż li qed jiżviluppa li fejn is-servizzi issa jsiru iktar importanti u l-manifattura s-settur hiċ kien. Din hija ħaġa li qed nikkostataw f'Malta wkoll, jekk taraw il-sector contribution to GDP, taraw kif il-percentaġġi again dan huma il-distribuzzjoni ta' kemm qed jikbru s-self. Imma bħala kontribuzzjoni mela l-manifattura wkoll kien hemm din it-tendenza sekolari li qed tonqos. Bħala għandek elementi interessanti ieħor ukoll ma ninsowx li s-settur tal-manifattura tagħna huwa ddominat ħafna minn ditta waħda. Kulħadd jaf għadi. Issa din id-ditta ma toperax, hija ditta globali, ma toperax bħal industrija żgħira lokali Maltija li tiddependi fuq il-flus tal-bank biex taħdem. Dawn għandhom global treasury management tagħhom, il-flus li jkollhom bżonn jiġu minn barra meta jkollhom bżonn biex iħallsu l-ispejjeż lokali tagħhom, u l-bija ma tantx jiddependu fuq faċilitajiet tal-banek huma ammonti żgħar ħafna. Mela allura għad-daqs tas-settur u għad-daqs ta' dil-industrija id-dipendenza ta' ditta bħal din fuq is-settur bankarju hija żgħira ħafna relattivament. Allura again hemmhekk u anki huma dal-aħħar bidlu xi ftit il-mod kif joperaw li again kell effett fuq dak li qed ngħid jien. Fil-każ tat-turiżmu kellek il-kustjoni tar-reclassification għax hemm setturi ieħor li huwa real estate u renting and business activities li issa sar jiġbor fih ukoll parti minn settur turistiku, allora hemmhekk il-figura tal-self li turizmu inbidlet xi ftit. Dan huwa settur li qed jiżdied ħafna, l-aħħar figura li għandna lele real estate renting and business activities jissejħu. Dan qed jikber fuq sena fuq sena, pero again, għax kien hemm fuq bażi żgħira ħafna ġifieri mhux. Però jekk naraw l-aħħar figuri li għandna l-manifattura year on year f'Marzu, is-settur tal-manifattura is-self lil dan is-settur kien qed jikber b'rata annwali ta' kważi 11%. It-turizmu komparat ma' l-istess sena ta' żmien ta' sena kien kważi 3% inqas bħala outstanding ukoll. Il-kostruzzjoni kienet qed tiżdied issef xi 1.3%, 7% u il-self għal xiri ta' djar bi 17.4% kien l-outstanding amount kien ikbar mis-sena ta' għamlu. U dak il-consumer credit kważi 14% iktar.
Consumer credit huma konsum normali ġifi, dak li semmejt inti
personal
lending. Fuq is-servizzi allura għandna shift peressi qed mill-manifattura hemm id-decline dejjem qed tixkien u tkabbir imbagħad fis-servizzi. Fis-settur tas-servizzi il-fatt li qed jikber. Jiġi rifless billi jkun hemm kredit bankarju f'dan is-settur.
Bejtien ta' real estate renting and business activities li jiġbor fih ħafna attivitajiet terzjari wkoll. Dakka kif għadna, juri tkabbir ta' 55% fuq is-sena l-oħra, ġifieri għalkemm fuq bażi żgħira, però hemm żieda qawwija jiġi riflessu wkoll, però ma ninsawx ukoll li parti minnhom dawn is-servizzi huma servizzi finanzjari pereżempju, u tip ta' ditti li huma tip ta' attività ma tirrikjedix overdraft facilities qawwijin jew xi loans bar kif kien ikun tipiku ta' industrija manifatturiera, in-natura tax-xogħol hija differenti huma. Ma ti rikjedix dak l-appoġġ qawwi tal-banek u koll għaliex ħafna minnhom daw ikunu ditti barranin. Li jiddependu wkoll fuq krediti mill-parent companies ukoll, din element ieħor qed ikollok ditti barranin ikollhom ħafna intercompany loans u ma jiddependux ħafna fuq il-banek lokali.
Yes, l-onorevole Fenn.
Kien hemm kumment illi tidher il-kultura ta' tifdil qed tonqos. Jekk il-Bank Ċentrali minn analiżi ta' l-attività li hija fil-banek, ovvjament nafu l-jum il-banek qed jimbuttaw iktar lil ħanajdu hekk il-klijenti tagħhom iktar milli jiddepożitaw u allura naraw is-savings jitilgħu xi depożiti jitilgħu li jmorru għal tip ta' tifdil differenti, jiġri saving plans, pension funds u dak tip ta' affarijiet. Il-Bank Ċentrali mid-data li jirċievi ikollu assessment ta' dak kemm jew meta titkellem fuq in-nuqqas ta' tifdil li qed ikun ibbażat limitatament fuq x'qed jiġi depositat fil-banek.
Le, meta nitkellmu fuq savings, aħna qed nitkellmu fuq savings skont id-definizzjoni tan-National Account sewwa li huwa tifdil nazzjonali li huwa allura dak li jibqa' mill-income wara li inti tonfoq essenzjalment. U hija definition ta' national accounts, il-household savings ratio, u mbagħad għandek it-tifdil nazzjonali, u mbagħad minnu tifirdu dak bejn it-tifdil tal-gvern sewwa u t-tifdil tal-households. L-interessana aħna ħafna huwa il-household savings ratio, għaw Malta kellek kif għadna tradizzjoni qawwija fil-passat kienet tkun din ir-ratio mal-20% u iktar, illum il-ġurnata l-aħħar figuri li rajt jien. Kważi qegħdin viċini ż-żiro, ġifieri għaliex għax illum kif għadna għandek infiq qawwi u allura u anke minħabba insomma jirrifletti wkoll sa ċertu punt, dan mhux fenomenu ta' Malta biss irid ngħidu, però jirrifletti wkoll il-fatt li l-ġenerazzjonijiet tal-lum li kibru għandek ġenerazzjonijiet illum li qed jimmaturaw li kibru f'atmosfera fejn l-istat tant jipprovdi servizzi sewwa mill-età ta' 3 snin bl-iskola b'xej sa kemm tirtira li allura l-inċentiv biex wieħed ifadder kif kien kif nafu aħna u missirijietna fejn titaħseb għall-futur tiegħek ma għadx hemm dik il-pressjoni li kien li niftakru aħna, ġifieri allura dak huwa fattur ukoll importanti.
Però biex inċara ftit, jiġri meta aħna nitkellmu fuq xi ħadd li jagħmel pereżempju jitfa flus u ġofant, pereżempju, jew insurance policy, jew il-bank dik jaqraħħa bħala infiq. Jew tfaddi.
Jekk inti.
Ma qed tinqabad mill-istatistika tal-bank?
Aħna żgur, aħna ma nħarsux biss li depożiti tal-banek. Llum qed niġibu ħafna iktar statistika fuq forum differenti ta' tifdil. Però meta jien għalhekk meta qed nitkellem imma li t-tifdil naqas b'sens assolut bħala pajjiż aħna minn dak li ndaħlu kull sena, fejn qabel konna nfaddlu tant, illum qed infaddlu ħafna in-nas. Dak huwa fatt. Issa llum il-forum tat-tifdil inbidlu ħafna, veru kif qed tgħid inti. Qabel kienet kont fl-aħħar ta' xahar tinżel il-Government Savings Bank. Yes, yes. Għalhekk. għandek diversifikazzjoni tal-forum ta' tifdil kif għadna, kif qed jgħid l-Onorevoli Fenek, jiġifieri minflok kif konna nagħmlu aħna kull ma kellek tur il-bank qegħdhom so savings deposit jew tiftaħ ikont ta' sena jew ktieb ta' sena, illum għandek possibilitajiet oħra tixtri units, tixtri funds, tixtri pension retirement funds, that's ta' kollu forum ta' saving. Iva, però ma minke. Però xorta fuq livell nazzjonali meta tieħu għalhekk għad id-definizzjoni tan-national accounts jien. Meta tara kif jinbena l-National Accounts u tara l-income kollu tal-pajjiż, tara li minn wara li jsir l-infieq kollu u tnaqqas xi elementi oħra, dak li jibqa' m'għadux kbir relativament mal-prodott gross domestiku daqskemm kien fi żmien l-antik. Din hija tendenza li hija ġejja ta' bil-mod jiġifieri. Le mhux Malta biss, però wieħed again, l-investiment tal-pajjiż importanti li jkun hemm flow ta' savings, għax l-investiment jiġbed fuq u s-suq tal-kapitali ħallija li għaw Malta għandna suq żgħir ħafna tal-kapitali aħna u ilu ma toħroġ xi obbligazzjoni privata speċjalment, però huwa s-suq minn hemm irid isib il-fondi jiġbed il-flus minn dawn il-forum ta' tifdil u jitrasformhom f'investiment iktar fit-tul dak huwa l-mekkaniżmu tas-suq tal-kapitali.
Però meta il-money in circulation u l-money in deposits with banks l-M1 jizdiet b-sena l-b-sena. Xie fisser b'dan madaljet n-argumentaw? Għax inti t-kellem fuq il-National Accounts, pero mbagħad inti għandek id-deposit li jisiru effettivament ġol banek. U daħ jidru li għet jizdiet. Kif għajdu għek torbot ma l-argument sħiħ? Ġivri, istatistika għet kun konfliġenti?
Le, maċ.
Għet nissalfu biex n-depozitaw?
Le, maċ li mux għet jizdit tifdi, il-proporzjon relativament ma l-prodott domestiku u għeċ kemm li kien iku. Naturalment għadu jisir tifdi, għax il-prodott gross domestiku tana kibber, ġivri, in nominal terms, għandek ammont kull sena, kif għet għatinti kinti tħarsu lejn il- fil-publikazzjoni tana tħarsu lejn it-tabelli u taraw tarf ta' sena ma tarf ta' sena uħra tara li depositi mal-banek kibru u jibru sostanzjalment. Però tittaraħ fil-kontest tal-prodott gross domestiku ta' kem biljun punt 8.9 miljon lira, ġifiri, għaw biljun lira li mux ammont zaħi.
Għet t-kalkulaħ in percentage terms inti?
Mux naqas t-tifdi. Proporzjon ta' minn fehm illi naqas it-tifdil. As a percentage to the GDP,
yes,
imma tifdil in gross terms did.
Yes, l-ħares.
Effettivament li qegħdin ngħidu għal it-tendenza li l-household savings jinżel meta kompart mal-GDP. X'rabta jkun hemm mal-income? Il-household income rate of inflation u dan it-naqis fil-fit-faddil hemm xi link bejnietu? Jew bejn il-bank jena l-sa?
It-tifdil huwa funzjoni ta' ħafna affarijiet, huwa funzjoni ta' naturalment tal-livell tal-income u wkoll tal-livell tal-inflazzjoni. Però u anki mbagħad huwa kwistjoni ta' kif għadna ta' abitudni llum ta' kultura, ġifieri il-pressjoni ġejja minn numru ta' elementi mhux funzjoni biss tal-livell ta' dħul illum il-ġurnata, hija pjuttost attitudni u dan saru ħafna studji għaw Malta. Ma jidirlix li sar, imma ġifri jeżistu studji barra li jindikaw li dan huwa fenomenu issa li qiegħed jolqot effettivament qiegħed jolqot ħafna aspetti tal-ekonomija dan in-nuqqas u anke qiegħed jikkrea ċerti sbilanċi. Li allura il-problema tal-funding tal-pensjonijiet ħafna pajjiżi huwa wkoll marbut sa ċertu punt ma' dan il-fenomenu.
Mela, nġu għal punti ħoraw il-handout tijak sul-Bonella, rigward il-reserv barranin fej edin najdu li il-lum dawn edin ta' 933 million. Kien referi biex terdin tal-handal tijak. Dak li għandi. Biex terdin? Li speċi tal-awal naħi għandi din terdi, 3. December 2005. December 2005. L-ħarba inti l-ġumal uħra għamilt komment illi għans illi interessanti. Waqqajt argument li kienet għal-qabel li il-rizervi barranin għans li nitlu fil-euro system daw il-rizervi xorta jidu jibqaw emmek taħt forma jew oħra, mhux kwistjoni li ħajmorru għand il-gvern biex ikun jista' jiddisponi minnhom. Waħda. Il-tieni huwa dan wieħed jinnota x'in jara mill-accounts tal-Bank Ċentrali. Li il-profitti tal-Bank Ċentrali u veru pjedu jisu 4 years, 4-5 years, zat ma nizlu jisu minn over 20 million għal madwar 10 million il-sena l-oħra. Veru il-rwol tal-Bank Ċentrali mhuwiex il-profit li għamel minn riservi, pero kumment li għallim il-teżorek għalli li dejjem interessaw li jkollu profitti akbar biex ikun jista' jieħu. U allura x'kien ir-raġuni li l-profitti over these last 4 years niżlu sostanzjalment għasib 50%.
Yes. Ħalli insembi fuq l-ewwel punt li semmejt int l-ewwel, ir-riservi naturalment jiġu denominati ma jibqgħux liri ma jibqgħux foreign currency kif niddefinih illuma xi l-euro jkun il-munita tagħna allura jkun il-munita tagħna, però xorta jibqgħu fil-balance sheet tal-bank bħala kontroparti tal-liabilities li jkollna aħna għall-currency circulation u anke għall-depositi li jista' jkollhom il-bank magħna, ġifieri hija in-natura definition li tinbidel, però l-balance sheet u fatt il-balance sheet tal-bank mbagħad tinqasam isu fit-tnejn għax ikollok parti ta' fuq li kif spjegajna dikinhar huwa l-kapital u r-riservi tal-bank fuq naħar oħra u mbagħad ikollok il-liabilities kif għadna il-currency liabilities u deposit in-naħar oħra. Li jkun żejjed kif għadna dikinhar għax ikun hemm parti u mbagħad l-excess li jista' jkun hemm, dik l-excess ukoll titkun koperta minn assidi aħna l-investu. So jiġifieri il-balance sheet tal-bank tibqa' tibbilanċja u mhux se jkun hemm xi tibdil jiġifieri immedjatament kbir fuq fiha. Issa.
Bażikament l-importanza li r-riservi jikbru anke wans li nkunu fil-munita euro. Fis-sens, il-riservi, ok, għatkun, ma l-fat li l-pajis għat jarrakkix li l-nifsu tramite iktar export ta' servizzi u prodotti mill-li import, dak il-fattur jibqa' importanti u kol anka post 1st January 2008.
Jekk kif naħsbu aħna kif għadna dikinhar u mbagħad il- kemm id-depositi tal-li kollhom il-bank magħna jonsu, kemm anki n-nies ma jħossux il-bżonn jew kan ikollhom iktar opportunitajiet illi jiddistribwi il-portafol tagħhom tal-flus tagħhom jinvestuh f'affarijiet oħra u iktar ikollhom libertà, anki t-tendenza li jżommu il-currency tonqos u allura nistennew il-balance sheet aħna tagħna tiġkien mill-ġuġ naħat ukoll biex niġu iktar fuq livell iktar normali, ġifieri. Però naturalment aħna irtib jibqanna l-assi li naqalgħu l-flus fuqhom. So, biex nkunu nistgħu nħarsu anki l-ispejjeż tal-bank. Issa, niġu għall-profitti tal-bank. Effettivament, il-profitti tal-bank kif għadt int dawn l-aħħar snin mill-2001 kienu 25.7 miljuni u sena oħra kienu 10 miljuni. U x'kienu r-raġunijiet? Kienu ħafna r-raġunijiet li waslu biex il-profitti tal-bank jonsu. L-ewwel nett tajjeb ngħidu li r-rati tal-imax internazzjonalment niżlu ħafna kif kulħadd jaf. Biex intikom idea aħna, pereżempju, il-return, il-portfolio return tal-bank mill-2001 sal-2005 niżel bin-nofs tista' tgħid minn 5.4% għal 2.78%. Mela dak huwa elementi importanti. I rati tal-imaġġ internazzjonalment waqgħu u allura naturalment meta tinvesti tal-inqas. Però kien hemm ukoll fatturi oħra. Għandek element importanti li tajjeb li nżommu ħudwanina u li l-bank kien daħal tal-perjodu fis-seklu l-ġdid b'numru ta' investimenti li kienu saru fil-bidu ta' snin design u biċet minnhom jekk mhux qabel ukoll li kienu jirendu 7-8% u iktar. Daw bil-mod il-mod daw jimmaturaw. Meta daw immaturaw, is-sitwazzjoni fis-swieq kienet li rati tal-imax in the meantime kienu niżlu minn dak il-livelli astronomiċi u issa kif nafu fil-bidu ta' tas-seklu speċjalment fuq id-dalluru kenna rata ta' ħin minnhom ta' 1%, allura u kullum kien niżlu ir-rati tal-imax, dakka kien fattur li laqatna wkoll. Għax la darbinti mbagħad jimmatura u li qed tiġi tinvesti bl-issib fis-suq, għandek elementi ieħor importanti u illi bank ċentrali ma jinvestux kif ġipu l-ħaq biex jieħdu r-ritern li kif għaddi kienar jien kien hawn investituri Maltin li marru għal kupun u li ta' 12-14%, però kellhom jibgħatu l-konsekwenzi. Bank ċentrali responsabilità primarja tiegħu fil-kuntest tal-politika monetarja li spjegajt dikinar jien għattilkom l-importanti l-likwidità. Aħna jekk aħna se nkunu kredibbli u r-rata tal-imax nistgħuna r-rata tal-kambju tagħna hija dik, jien rrid jekk għadha filgħodu jiġini bank jgħidli 11 miljuni nofsi oħra tiegħhom li fil-kont, jiena rrid immur. Għandaw il-kollegi tiegħi, mhux jiena x'inha mhux, imma huma jirċievu t-telefonata mingħand il-bank u jridu fil-pront jitrasferu l-10 miljun lira. Jekk ma jkollhomx flus likwidi ma jistgħux jagħmlu oħda. Mela allura aħna il-kriterju primarju huwa l-likwidità. It-tieni wieħed huwa s-sigurtà, l-integrità, li man aħna għandna kriterji stretti ħafna ta' fejn nistgħu ninvestu u l-kumitat għall-investimenti tagħna li jintaqa' kull xahar speċifikament ix-xogħol tiegħu huwa li jagħti l-pariri fuq kif għandu jinvesti flus sul-bank. Sawa, u t-tielet kriterju biss huwa il-profit, il-qlieħ. Mela allura dik ħaġa li rridu nżommu quddiem għajnejna wkoll. Kellek ukoll in the meantime fattur ieħor importanti li il-bank dal-aħħar snin kellu żieda fl-ispejjeż finanzjari. X'inhu huma dawn l-ispejjeż finanzjari? Huma l-interess li nħarsu lill-bank tal-likwidità li jkollhom żejda u li jpoġġu magħna. Mela daw biex nsemmi, per eżempju, fil-2003 laħqu l-10.7 miljuni interessi li nħallsu aħna lill-bank mill-qlieħ tagħna. Għax hekk
iddepożitawha mal-bank.
U dik qed viċin ħafna r-rata tal-imax hija viċin ħafna dak il-Central Intervention Rate tal-bank. Mela dawn huma fatturi kollha illi waslu biex aħna kellna profitt iktar baxxi. U indikazzjoni però ta' kemm innexxinna anzi nilqgħu għal dawn il-fatturi kollha hija li meta tħares lejn l-inkam tal-bank relattivament sewwa ma naqgħax daqshekk jekk jew net tara l-leverage holdings tar-riserva x inti taqla wkoll fuq kemm ikollok. Kien hemm żmien li telgħu, però jekk mill-2003 law leverage holdings l-2004 telgħu kienu 876 miljun. Is-sena l-oħra kienu 816. Mela araġ ġara fis-sena l-oħra. Is-sena l-oħra kienna on average qed ngħid issa matul is-sena 56 miljun inqas x'ninvestu. Madan kollu l-inkam tal-bank naqas binqas minn miljun minn 27.7 għal 26.4 miljun. Ftit iktar infatti minn miljun. Jiġifieri anzi hemmhekk aħna irnexxielna kellna rate of return bil-maniġjar bil-mod kif qed immaniġjaw ir-riserv illum irnexxielna nilqgħu xi ftit għal din it-tendenza. Però din hija ħaġa ċara jekk tara l-ispejjeż l-oħra tal-bank ma żdidux ħafna partikolarment. Ġifieri iċċaqli l-kbir kien fil-dan financial expenditure, sena oħra kellna kważi 8 miljuni interessi li ħalas nhar il-bank, mhux il-bank biss, tax anke il-flus li jkollu l-gvern magħna biex niftehmu ħalsu ukoll. Imma il-financial expenditure kif ngħidulha aħna hija qawwija ħafna. Kien hemm żmien meta dan ma kienx jiġri, kien hemm żmien meta aħna konna qed nisilfu lill-banek u konna nagħmlu flus ukoll. Minn flok issa qed inħallsuhom. Mela lur dawn huma fatturi li jispjegaw il-għala il-riservi għaw il-profitti tal-bank naqsu. Irrid ngħid ukoll però illi il-mod kif aħna ninvestu aħna ittestjajnieh ma qadniex biss fuq dak li naħsbu aħna u xiftit snilu ma nafx hekk hux tliet snin ilu il-World Bank. Tliet snin ilu? Xi tliet snin ilu aħna stedinna l-World Bank. Issa l-World Bank peress li huwa u għandu balance sheet kbira ħafna ta' biljuni ta' dollari u għandu interess ukoll allura li ħaddimhom tajjeb flusu għandu diviżjoni għandu expertise qawwija ħafna fil-manager tal-riservi u aħna tlabnihom jiġu hawnhekk biex naraw jekk mistgħux intuhom parti mir-riservi tagħna biex iħadmuhom huma. So ħana raw jekk joħorġux b'riżultat aħjar. U meta ddiskutejna magħhom daw u raw kif aħna qegħdin il-performance tagħna. Huma għalunna li jintkom qed tottimizzaw kemm jista' jkun ir-returns tagħkom u il-ħaqtu il-performance tal-mudell tagħna u għalunna mhux valla pena tħallsuna l-flus biex inħadmulkom parti mir-riservi. Ġifieri hemmhekk aħna ħadna daqsxejn ta' speċi ta' li straħna ftit li almenu kif qed noperaw aħna kien mod tajjeb dejjem meta żomm f'moħħok dawn il-kriterji li semmejt għax bank ċentrali ma jistax jirraġuna bħal individu. Ma essenzjalment sakemm ma nafx is-sur sabiba kif jirżid xi ħaġa, jekk ħallejt xi fattur barra jien, però dawk huma tista' tajt il-fatturi prinċipali tittara l-livell ta' riservi x'ikollok x'tinvesti ir-rata tal-imax, so mbagħad mill-banda l-oħra xi spejjeż għandek. U sfortunatament it-tlet fatturi dal-aħħar speċjalment daru kontra tagħna u dak huwa r-riżultat allura. Illa għaliex il-profitti s-sena kienu 10 miljon lira. Ġifieri mhux faċli tiġbed konklużjonijiet u nixtieq insemmi għaddin għaliex dal-aħħar smajt fuq xi programm tar-radju xi ħadd kien qed jgħid li speċi għal ta' kif għandhom 900 miljun u qalgħu 10 miljuni biss, qalgħu 1% biss, mhux il-każ il-portfolio return kien 2.78%, ġifieri għar-rati tal-imax li hemm fis-suq. Principalment tal-euro, xirdu najdu li aħna qegħdin principalment fl-euro, ma kienx performance ħażina relativament.
Once li ġa qegħdin fl-jarim tu, once li adottaw l-euro, xa jaffetwa dal-fatt l-investment policy tal-bank? Waħda. U it-tieni waħda li najdan, Malta xorta tibqa' jkollha bżonn ta' ammont sostanzjali ta' dollari, speċjalment anke ħabba l-kwistjoni tal-fuel. Issa l-fatt li għamilna l-conversion kollha intiju, pratika kollha kien is-sejers x'imkien qed pratikament kollha inti euros. Dan ħajaffetwa l-fatt li l-bank allora jkollu jixri ammont ta' dollari biex ikun jistgħu naħsbu anke dal-aspett tal-fuel apparti bżonnijiet oħra. U l-istellina pereżempju minħabba turisti Ingliż, eċetera.
Le, hemmhekk nixtieq nippreċiża ħaġa waħda. Il-fatt li qegħdin fl-jar entu as such il-politika tal-investiment tal-bank ma tim.
Wara
meta. Le, ma dak imbagħad kif għadna hemmhekk aħna jkollna inżommu proporzjoni. Ikonna l-ewwel nett ikonna parti mill- dak li nikkontribwixxu lis-sistema inħadmu aħna f'isimhom. Mela llura aħna l-expertise li għandna fid-dealing room tagħna. U għal-egżammejna kif se nispjega anki aħna element ta' dollari u sterlina. Waħda biex ikonna l-likwidità għal dak li qed tajt int fi bżonn ikonna d-dollari u l-isterlina. Għalkemm daw tista' tixtrihom fis-suq at spot rates any day, any time, jiġifieri dikha mhux problema inti x'għandek bżonn għall-kummerċ dak qed tixtrih dejjem sewwa la darba jkollok biex. Però l-element ieħor kien li żammejna dan il- sammejna dal-proporzjon biex ikonna propju din il-flessibilità aħna li noperaw f'muriti oħra u jkollna anke l-expertise għax meta aħna niġu bħala parti tas-sistema nibdew nħadmu parti mir-riservi, jiġifieri dollari u jien għandu il-European Central Bank. U aħna li jenna dollari tuna, ma saħna opjajna eventualment biex inħadmu għanna expertise tajba fi dollari, zammejnija għalix zammejna issa għanna proporzjon 10% tal-rizervi tana xorta zammejnijom in dollars għanna għal-kemm ħedġjati per zammejnijom biex inżommu dil-expertise ta' dealers tana li għedin operaw kuljum fis-suq jishtruw bijaw, u għallura meta jasal il-moment ikunu jafu jikkapaċi, għax imbagħad ikun hemm isha kompetizzjoni bejn id-dealing rooms tal-Bank Ċentrali kollha tal-Ewropa
u xejn kull xahar
u jkun hemm speċi ta' klassifika biex ikun hemm they have to match a benchmark.
Meta wieħed jispjega l-fatt li żammet 10% in dollar mir-riservi jekk nimsew ma' qegħdin ukoll imbagħad eħħeġġjati. I mean, ma nafx wieħed jelabora taħseb fi jew il-format tagħhom.
Issa forse nitlob il-Professor Saliba jispjega. Però il-konċett huwa li inti għandek exposure ma li inti issa jgħat 100% link mal-Euro, però inti għażammejt element ta' mhux ammonti kbar ta' ħa niftehmu daw ammonti relativament żgħar. Però għandek exposure. Aħna ridna nkunu koperti mela dawk inti dbiħħom forward biex inti tkun.
Però
għandek, però inti għandek naturalment hemm differenzjali tar-rata tal-imax li għallu u hija spjegata fin-noti tal-accounts tagħna, sewwa li allura dik switinna ma' 3 miljun lira, però dik ġiet interpretata li tlifna 3 miljun. Mhux tlifnihom għax imbagħad aħna fuq id-dollari u fuq il-lira Ingliża qed naqalgħu ħafna iktar milli qed naqalgħu kif jidher ukoll hawnhekk fin-noti, qed naqalgħu ħafna iktar milli naqalgħu fuq l-euro. Ġifieri dak qatt paċihom inċorta, però żammejt dik il-flessibilità inti ukoll u din hija tendenza fil-Bank Ċentrali kollha li jkollhom portafol daqsxejn diversifikat ukoll anke dawk li qegħdin fil-euro area.
Ġifieri wara il first of January l-portfol diversifikat jew minn ħajibqa' bħala għodda lill-bank ikun qiegħed ħaddem ġifi ma jkollokx. Dak huwa xi ħaġa deċiżjoni li għamilha l-Bank Ċentrali mhux ma jinfluwenza bl-ebda mod l-ECB. U allura xorta tibqa' ħanidu hekk l-investment policy minn żmien għal żmien ikun irid jadotta l-bank f'dan ir-rigward.
Però issa nħallef idej sur sew. Le, però il-Bank Ċentrali Ewropew għandu naturalment għandu l-guidelines tiegħu fuq kif jisiru l-investimenti u hemm benchmarks li inti tipprova tilħaq tista' tejjibhom u tmur aħjar mill-benchmark u
kif iżomm il-basket jiddeterminar ukoll jew le?
Le, mhux aħna optjajna. Aħna optjajna li eventwalment aħna dollari nkunu qed nimmaneġjaw, ġifieri dik għażla tagħna. Stajna għażilna li hemm Ġappuniż imma ma nafx jekk forsi jgħid kelm tgħin is-Sur Saliba.
Da bażikament li jiġri huwa meta Malta adotta l-euro, il-Bank Ċentrali f'kull pajjiż li adotta l-euro rid jagħti parti mir-riservi tiegħu parti żgħar lill-ECB dak isiru l-kapital tal-ECB. Fil-każ ta' Malta l-ammont huwa stmat xi 100 miljun euro, l-ekwivalent ta' 100 miljun euro. Dik għassir tal-ECB. U dak l-ammont, l-ECB jerġa' jagħti lura lil dak il-Bank Ċentrali jekk irid. Li jmaniġjaw
biex niċara għax niftehmu ħażin u kun nitkellmu ċara mhux kulħadd tekniku, jiġifieri. Ix-xer kapital tal-Bank Ċentrali Malti fl-ECB. Isnaqtajnihom 100 miljun
fil-fatt. Fil-fatt tal-każ, anzi biex nikkoreġi l-uħ, fil-każ tal-każ, il-100 miljun ħajkun rounded up biex l-ammont li Malta kont se timmaniġja ma jkunx żajwiż għall-iskop tagħhom ikun żajwiż, allura jekk ikun żajr iż-żejjed ma jġibx dak ir-rati tajbin daqs wieħed bank ċentrali ikbar li għandu ħafna aktar u jisir negozji rati aħjar. Juri fil-każ ta' Malta fil-fatt l-ammont jekk timxi skont il-Capital Key huwa inqas imma ħira vjaw ħal-100 miljun. Dak il-100 miljun jiġi investita għan-nom tal-ECB huwa tagħhom mod skont il-parametri kif għal governer li jissettjaw l-ECB u dina kull Central Bank ikun qed jagħmilha mbagħad jiddiskutu bejniethom biex anke jikkomparaw kull xahar bejniethom joħorġu ranking tal-ima kien the best performing u l-ima l-arġ, ġifieri inti għandek isulik tejbil. Il-komplementa riservi kollha dawk jibqgħu tal-Bank Ċentrali u tkun id-diskrezjon tal-Bank Ċentrali kif jinvestihom. Issa l-ebda mill-kuntatti li għandna ma' Central Banks oħrajn, l-ebda Bank Ċentrali li adotta l-euro ma jżomm l-assi tiegħu kollha f'euro, jiddiversifika. U mħabba fekk forsi kien raġuni wkoll għaliex deċidejna li minkejja li pegjajna mal-juro li niddiversifikaw xorta bqajna bl-istess proporzjonijiet li kellna qabel 20% sterlina 10% dollar biex anka l-expertise il-kuntatt mas-suq jibqa' sostenut apparti biex niffondjaw ukoll il-bżonnijiet li jkollu s-suq għall-dollari u sterlina. Once li diġa data tal-euro, ir-rwol tal-Bank Ċentrali fil-Foreign Exchange Market lokali jinbidillu ħafna rwol tiegħu. Il-bank ma jkollhomx għalfejġu għand il-Bank Ċentrali biex jixtru moneta barranija għandhom il-euro u jmorru fis-suq internazzjonali jeżgħu il-currency il-risorsi tagħhom. Allora l-Bank Ċentrali rwol tiegħu ma jibqax li jintervini fis-suq li jipprovdi likwidità jew inkella li jipprovdi foreign currency. U allura l-iskop ta' riservi jinbidel, jiġifieri fejn illum l-enfisi qiegħed fuq likwidità biex iżomm l-istabilità tal-PEG u biex jara li m'hemm l-ebda pressjoni fuq ir-rata. Hemmhekk dak is-senarjo l-importanza fuq likwidità tonqos u tiżdied ħafna iktar l-importanza tal-portafol strateġiku. Allura minn hemmhekk il-Bank Ċentrali jkun jista' anke jinvesti aktar fit-tul u probabbilità hija li jibda jaqla rata aħjar fuq il-portafol tiegħu għax ma jkollux għalfejn il-balk jiżommu
l-ikwidu. Bażikament tal-sur salib huwa li effettivament u wara l-ewwel ta' jannar l-element ta' kemm ikabbar il-yield fuq dawk l-investiment ikun ta' priorità għal ikun jassumi importanza aktar għal Bank Ċentrali.
Tra li jkun aktar libertà li jista' jmur fit-tul jinvesti aktar fit-tul waqt li llum anke l-bonds tiegħu, anke l-portafol tiegħu iżommu b'mod li dejjem għandu maturità letter dejjem għandu ammont li qed jimmatura kuljum b'mod li żgur ħajkollu likwidità bżonn juża. Allora ngħidu nofs aktar minn nofs il-portafol jimmatura within one or two years, ġifieri definitely not beyond two years, iżgur il-likwidità tweqgħed hemmhekk. Taħtak is-senarjo ma jkollok bżonn ta' likwidità biex għal-bżonnijiet ta' kuljum tal-ekonomija. U għallura tista' tmur ħafna iktar fit-tul dejjem within the limits ta' risk management parameters li jkollna.
L-aħħar punt li staqt nsaqsa fuq il-dor ta' ftit bejt. Paġna 6. Monetary policy process. U il- fost l-istruttura mbagħad kif taslu intom għal kemm għal parriri għar-rakkomandazzjoni u l-konklużjoni tagħkom għandkom l-economic analysis and forecast page 6 ela. Il-Bank Ċentrali allura jagħmel u l-analiżi ekonomika jew inkella jirċievi l-għajnuna għal jirċievi l-informazzjoni mill-Uffiċċju tal-Istatistika. Meta il-bank ikun qed jagħmel jieħu l-istatistika jew inkella anke figuri dawk ikun qed jaħdem fuq bażi speċjalment figuri finanzjari minn naħa tal-gvern fuq bażi ta' cash jew bażi ta' accruals f'dan ir-rigward. Tinsaqs din il-mistoqsija għax flaqa darba ma kont hemmhekk li kellma fil-Bank Ċentrali l-ECB ċajatorji fi Frankfurt kienu għadunna illi l-figuri maħdumi anke finanzjari jkunu għabbażi ta' accruals. Issa as far as I'm aware, kemm inni fil-PAC, il-bażi tal-gvern u finanzi tal-gvern tkun fuq cash basis. Għalek ħalli. Ġifieri, allura kif wieħed jasam minn cash għal accrual imbagħad jekk ma tkunx is-sistema qed taħdem on an accrual basis. Il-conversion jew l-estimi tal-conversion kif tista' ssir?
Ħalli nibda. Għal dak li għandu x'aqsam mal-analiżi ekonomika, irridu niftakru li f'kull pajjiż għandek istitut tal-istatistika li huwa abilitat u biex jaqdi l-funzjoni għal pajjiż kollu li jiġbe statistika varja, illum il-ġurnata għandna parametri ċari ħafna bħala membri tal-Eurostat, sewwa hemm standards internazzjonali li SA95 wieħed minnhom importanti ħafna li qed nersqu aħna leħ fl-areas kollha. Aħna kellna proċess kbir ta' aġġustament tal-pajjiż kena ħafna statistika li hija nieqsa, ħafna gaps, kena statistika li mhix miġbura skont dawn l-standards. U sar sforz kbir ħafna dal-aħħar snin biex l-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali jipprova jonora daw l-obbligi internazzjonali tiegħu. Mela allura għandek uffiċċju li huwa għandu r-risorsi biex jaqdi din il-funzjoni u naturalment mbagħad l-istituzzjoni l-oħra tal-pajjiż ma mhumiex se jidduplikaw dan ix-xogħol biex jiġbru l-istess affarijiet li jiġboru. Però hemm mbagħad areas fejn hemm diviżjoni anke tax-xogħol. Mela allura aħna ħafna informazzjoni nirċevuha mingħand l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li hija verifikata minn Eurostat u allura aħna illum moħna mistrieħ li qed tinġabar skont kif għandha tinġabar u hija korretta kemm jista' jkun għax l-istatistika għadu ngħidu li
importanti.
Importanti però ili hi, ġifieri jekk inti l-input jekk min jirrispondik, jekk sew kienu surveys, sew kienu ma nafx kif kienu proprju headcounts jew hekk ikun hemm xi żbalji fihom ma tistax huwa barra mill-kontroll tiegħek. Però illum il-kwalità tjibet ħafna u waħda niddependu ħafna fuq statistika li tiġi mill-NSO. Għandna mbagħad areas oħra fejn naħdmu magħhom, aħna fejn għandna diviżjoni tal-responsabilitajiet fil-każ tal-balance of payments, per eżempju, aħna niġbru ħafna informazzjoni aħna direttament illum anke permezz tal-banek għax sekolarment kien is-sistema li żviluppajna aħna mal-banek u li baqgħet tintuża ġiet raffinata aktar, però nużawha wkoll. Mbagħad għandek ukoll numru ta' indikaturi niġbruhom aħna biss, l-source, l-istatistika finanzjarja ġifieri ħafna minna li niġbru direttament u monetarja da niġbru aħna direttament mill-banek, dik again hija ħaġa. Mela hemmhekk inti meta ssir l-analiżi kollha għandek taħlita ta' informazzjoni li ġejja ħafna minna mill-NSO, però biċċa sew minna anki tagħna stess. Jiġifieri. Issa fuq il-kwestjoni tal- again, tal-Government Finance Statistics, naturalment, again, nieħdu il-figuri li jiġu miġburin mil-gvern, li jiġu rapportati anki l-NSO u li jiġu rapportati barra. Hemmhekk hemm proċess ta' aġġustament li qiegħed isir, jiġifieri hemm parti minnhom huma fuq bażi ta' cash, oħrajn qegħdin ukoll fuq bażi ta' accruals il-ġurnata. Aħna rridu nużaw dawk il-figuri dejjem, naturalment, inżommu f'moħħna. X'inhuma f'kull każ, però ma nagħmlux aġġustamenti aħna ma tistax tbiddel figuri sewwa trid tinterpretahom għal dak li huma ġifieri aħna nieħdu l-infiq tal-gvern, nieħdu dħul tal-gvern fuq il-bażi li tiġi. Nafu però li mbagħad isir aġġustament rikonċiljazzjoni wkoll fil-kuntest tar-rapportaġġ li jsir mill-NSO lill-Eurostat, ġifieri mbagħad isiru ċerti aġġustamenti wara. Fuq dak il-livell imma aħna ma nbidlux figuri aħna. Forsi s-surda Marko
jista'. Rajt anke fl-aħħar statistika pubblikata tal-financial situation kien hemm ma ġibtix hawnhekk ma tidher li based on an accrual basis. Dik hemm mistoqsija li ġej fatri fejn l-opera on a cash basis.
Le ħanġara importanti li ma tifhem. Irridu niddistingu bej accrual accounting system u accruals. Accruals huwa il-prinċipju li inti il-figuri tiegħek tirranġhom biex jiġu accrued. Tajjeb? Accrual accounting system u cash accounting system huma s-sistemi. Is-sistema tal-gvern tad-DAS, tajjeb, il-Departmental Accounting System, bħala accounting system taħdem on a cash basis. Ma ddaħħalx creditors fiha. Però fl-aħħar tas-sena, meta biex niġu biex nirrapportaw li SA 95, nirrapportaw l-Unjoni Ewropea, aħna rridu indaħlu l-accruals. Iġviri, irrid isir assessment department, x'huma il-commitments li daħlu fihom u li beda l-proċess tagħhom allura irridu jidħlu daqs li kieku kienu infieq, treħħi minnhom dawk l-affarijiet illi saru pagamenti però ma kienux relatati għal dik is-sena ma setgħu kienu prepayments għal quddiem għax dawk mhumiex spejjeż, dawk jidħlu fis-sena ta' wara, irid isir dan l-aġġustament kollu. U dak isir
treasury clearance fund.
Kollox irid jiġi inkluse. Issa jekk tinnota fil-fatt il-konsolidat din is-sena meta ħabbarna fil-budget, ħabbarna li laqna id-deficit 75 miljun. Dak hu id-deficit fil-konsolidat. Sakemm ġejna biex nirrapportaw skont li SA 95 illi rapportajna dan l-aħħar reċentament ħafna, il-deficit fil-fat għalaqniħ 63 miljon. Iġbi inqas minn dak li kien forecasted madwar 12 miljon. Għax daħlu l-accruals. U l-accruals f'dan il-każ min ifisser li l-gvern fil-fat verament nefaq inqas mill-li dak illi fil-fat kien stmat illi kellu jom fuq. Iġbiri il-proċess tal-accruals isir. Tajjeb, li ma jisirx u, isir wara. Illi ma jisirx u, illi ma jisirx monthly. Iġbiri għana ma nemmendawx kull xar un daħlu kif jisiru u jisir wara. Ma jisiru tara il-konti u jisir fl-ħar ta' s-sena. L-istima kolla ta' il-gvern, xinu da? Iġbiri il-gvern jaħdem fuq il-kunċetta accruals illum, il-sistema elettronika miex an accrual accounting system. Ma mhux il-gvern ma jaħdimx bil-accruals, di importanti nid-distinguha, il-accounting policy tal-gvern kif irid jirrapporta lilu hija accrual accounting. Ma jistax jadotta ma tieħor. Kif? Ila era tiġi implementata b'mod progressiv, jiġifieri kien hemm department li qed jidħol fiha, jien jidher li dil-sena pratikament kulħadd huwa on an accrual system. Le, ma dafar titkellem. Tet titkellem seba snin ilu. Ġifieri il-sistema bdiet tiġi implementata meta bdejna nadottaw il-prinċipju tal-ISA 95. Illi daħlu sal fil? Fit-2000.
Lu jiġi diskors bej kumitat li għamlu mill-finanzi stess, jiġifieri hemm l-NSO u hemmhekk is-Central Bank jagħti kontribut, għax aħna għandna rappreżentana li jaħdem fl-istatistika li ntaqa u meta daw ikunu qed jagħmlu l-eżerċizzju importanti tal-excessive deficit procedure darbtej fis-sena, jintaqaw u huma stess jaraw biex ikunu ċerti l-affarijiet kif ikunu qed idaħluhom, u hemm l-opinjonijiet ta' kulħadd fil-fatt.
Ġifieri qed is-Central Bank jagħmel ukoll sa ċertu punt qisu analiżi tal-informazzjoni li rċievi mill-NSO. U qed nsaqs din il-mistoqsijiet niġi għal dan il-punt u għadan.
U wara tajjeb ngħid isir assessment jieħor mill-Commission imbagħad il-Commission jibgħatu rappreżentanti tagħhom biex jaraw li dawk l-entries li ġaru on accruals kienu vera fil-fatt properly accrued tajjeb ngħid.
Ma dan il-punt huwa importanti għax matul is-sena li għaddiet dak li jidħol bħala economic growth. Għas-sena 2004 kenna xi żewġ jew tliet reviżjonijiet, ġifieri inizjalment kien beda f'Marzu b'xi 2.4 something bħala growth, imma mbagħad by September kien hemm revision downwards ta' negative growth għal 2.4 qed ngħid mhux għal 2.5. U allura ħaġa bħal din fejn inti allura qed ngħidu li l-economic analysis li tirċievu huwa importanti xi tieħdu d-deċiżjonijiet tagħkom. Effettivament, għalhekk qed insaqs hekk il-bank jagħmel xi mbagħad l-analiżi tiegħu u jimxi fuq analiżi li tista' tkun iktar korretta, xi mbagħad ir-revision downwards ma taffettu għalhekk xi mbagħad id-deċiżjoni li tkun ħadd u tista' tieħu xi deċiżjoni li forsi ma tkunx kif tixtieq inti ħanajdu hekk.
Id-deċiżjonijiet toħodhom dakinhar fuq il-bażi tal-informazzjoni li kollok, però rridu ngħidu wkoll li aħna ma noqogħdux biss fuq indikaturi ta' finanzi tal-gvern jew dal-affarijiet qed insemmu, inħarsu lej ħafna affarijiet ta' affarijiet għandna indikaturi aħna kif għadna li huma u tagħna aħna kif jinnaf nagħmlu surveys tagħna. U xekk għandna business perception survey, għandna consumer confidence surveys, inħarsu lejn il-prezzijiet tagħna index illum sofistikat mhux ħażin il-prezzijiet tal-proprjetà, per esempio, li nużaw regolarment. Għandna ħafna sources oħra ta' informazzjoni li mbagħad inġibuhom flimkien u mbagħad fl-aħħar minħabba trid tipprova tagħti peace lil dawn l-affarijiet kollha. Mhux faċli u ħafna drabi għandek indikazzjonijiet pjuttost kontrastanti u għandna problema u Malta wkoll li għandhom ħafna pajjiżi oħra wkoll, mhux aħna bista, imma li għandek l-ekonomija moħbija ma tafx inti x'inhi tagħmel ukoll kbira. Allora inti għandek kollok evidenza konfliġġente ħafna drabi. Dak li tara bajnejk u dak li għajdulek in-numri mhux dejjem jaqbel. Ġifri, miex ħaġa faċli li tagħmel dal-assessment u r-reviżjonijiet li jsiru jiena mhux se neħu l-post tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, però ħafna drabi r-reviżjonijiet li jsiru jkunu ġejjin mill-fatt li in the meantime tkun għadha diħla informazzjoni għax tittardja wkoll. U ma ninsawx li f'pajjiż żgħir jekk ikollok inti numru ta' respondents importanti li jew jirrevedu l-figuri tagħhom jew ma jirrispondux jew jirrispondu ktard, dikha se tbiddillek ħafna l-istampa. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jiġru u allura r-reviżjonijiet huma ħaġa li issib kullum kien ukoll. Però wkoll qed jiġri kif għad fil-proċess ta' miglioramant tal-proċeduri u anki tal-kwalità tal-istatistika li għandu l-NSO dal-perjodu ta' reviżjonijiet pjuttost qawwin ngħidilhom jien kien kważi inevitabbli. Wieħed jittama li għall-ġejjieni nitlu frutina f'sistema iktar normali, fis-sens li jkollok inqas reviżjonijiet daqshekk importanti, anki kif il-respondents forsi jipparteċipaw iktar b'mod attiv. Illum qed niżviluppaw sistemi ta' rapportaċċ elettroniku diretta aħna mal-players il-kbar fil-bilanċ tal-pagamenti nagħmluh illum. Kienet sistema li żviluppajna aħna blajnuna tal-Bank Ċentrali tal-Olanda flimkien mal-NSO u s-sistema issa qed opera. Ġifieri bil-mod il-mod intejbu bir-risorsi li għandna l-istatistika.
Per forse tanta jibba għet iċċara u għol li għak l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika meta għamel revizjoni spiega li parti sostanzjali ma' revizjoni kien ta' raġunijiet metodoloġiċi, ġifieri kien hemm commitment mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ma' Eurostat li kien hemm metodoloġija li kellha tinbidel u allura l-impatt ta' dik il-bidla fil-metodoloġija kellha tidher fil-figuri tirriflessi.
Ġifieri qed nassum li l-aħħar sistema hija allura tiġi l-korretta x'hekk kien hemm tibdil fil-metodoloġija li taqleb minn pożittiv għal negattiv, ġifieri
però ma jkunux ma tkunx
xi ħaġa li tinkwetak.
Alfred Kamilleri żgur jista' jispjega ħafna ħjar minnha forsi ċ-ċermin jista' jsaqsek u jispjega iktar fid-dettall għax naħseb jispjega ħafna ħjar iktar minni. Però r-realtà hi li l-bidla fil-metodoloġija ma tfissirx li tbiddel il-comparisons kollha. Jiġri jkun hemm parti minnha li tiġi assorbita, allura tbiddel il-comparability għandna jgħidu.
Ma nafx jekk is-sur Kamilleri jagħti xi spjegazzjoni addizzjonali, soltant ikun aħjar hija hawnhekk ħalli kont tiġi rrekordjata, ikun aħjar anke biex nifhmu l-proċess kollu.
Eħel, l-ewwel nett irid ngħid li essenzjalment id-direzzjoni tar-reviżjoni li saret l-aħħar, li saret bażikament li pubblika jien isu marzu. Essenzjalment kienet reviżjoni metodoloġika. Hemmhekk introduċejna il-kunċett tal-FISIM, dan huwa kunċett għax kumpless, essenzjalment Financial Intermediation Services Directly Measured, issa ma naħsibx li huwa l-loka hawnhekk li nispjega x'huwa kemm kumpless. Li ġara huwa dan, essenzjalment, inti għandek kellek lamp amount li kienet qiegħda tiġi impoġġija fil-ġenb sakemm intemmu n-negozjati tal-Unjoni Ewropea fuq il-budget Ewropew. Li ġara huwa inti kellek proċess fejn inti għandek pajjiżi li huma l-pajjiżi l-antiki tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi li huma relattivament ġodda. Sewa. Issa meta niġu għall-budget tal-Unjoni Ewropea għandek is-75% benchmark. 75% tal-GDP u allura li jistabbilixxi jekk pajjiż huwiex Objective 1 jew inkella hemm. Sakemm biex ngħidlek stabbilew jekk il-pajjiżi, speċjalment il-ġodda ma mqodma wkoll huwiex Objective 1 jew inkella hemm, il-Eurostat iffriżaw it-tibdil metodoloġiku. Allura inti għandek sistema li hija tal-ISA 95. Għandek bażikament kemm il-pajjiżi l-qodma kif ukoll il-pajjiżi l-ġodda huma mhux iktar minn wieħed jew tnejn li adottawa kompletament is-sistema, wieħed mill-iktar pajjiżi għad baqalu ħafna x'adotta, pereżempju l-Ġermanja, għandux ma'ta derogi. Aħna wkoll baqalna ħafna x'adottaw, fis-sens li inti l-ammont ta' rapportaġġ li inti trid tibni fis-sistema tiegħek huwa kbir huwa ta' natura kemm komplessa wkoll. Allora qiegħda id-deċiżjoni biex sakemm ikun hemm il-perjodu biex ngħidlek tan-negozjar jistabbilixxu li huma 75% li huma l-objective one li mhumiex u allura ikun hemm in-negozjar u l-budget, jiġu frizzati it-tibdil metodoloġiku. U din il-kwistjoni tal-FISIM essenzjalment li kien hemm hija ġiet imħollija fil-ġenb fil-pajjiżi kollha, jiġifieri l-pajjiżi kollha essenzialment allora fin tidħol this amount, this amount ma tidħolx fl-account. Mbagħad tidħol wara li allura jingħala il-perjodu tal-budget. Fil-fatt teksar u kien hemm commitment li din tiddaħħal allura l-ewwel opportunità għas-sena 2005. Allura mbagħad kien ingħala il-budget u dana. Biss li hemm interessanti huwa, jekk inti tħares pereżempju 2004 tara diġà kien negattiv. Kien negattiv bi ftit. Bil-fizim mar negattiv kemm iktar. Jiġifieri trend, it-tendenza ma ġiex.
Oriġinarjament 2004 kien ikkonsidrat bħala pożittiv.
Le negattiv kien bi ftit. Kien bi ftit. Allora it-tendenza baqatlek essenzjalment fl-istess direzzjoni. Biss wieħed irid japprezza wkoll hawnhekk. Issa meta inti qed titkellem fuq GDP growth u fil-kuntest ta' Malta, naħseb li hawnhekk irid jieqgħod attent. Aħna waħda kultant mill-iżbali ngħidina li nagħmlu fl-istatistika ma niddeqx nirrepetiha dinha li nikkomparaw il-GDP growth tagħna ma ta' pajjiżi relattivament akbar. Fis-sens li jekk inti għandek pereżempju 2% Malta, 3% Malta, naħseb ikun żball enormi. Jekk inqablu 2% ta' Malta, 3% ta' Malta, ma tal-Amerika pereżempju, dak huwa żball li ħafna drabi naqgħu fih. Fis-sens li jekk inti għandek 1.5%, 2% l-Amerika, hemmhekk għandek a booming economy. Fil-każ ta' Malta tkun kemm inqas minn booming ikollha ekonomija li mhux qiegħda tikber, imma tkun kemm kajmana. Allura għandek dan jiġifieri il-paraguni hawnhekk naħseb iridu noqgħdu attenti. Meta nqablu l-growth tagħna ekonomiku li nqablu growth ekonomiku tagħna ma' pajjiżi li jixxibħu magħna. Sawa nqablu ta' aħna mal-Ġermanja. Una isu a straight comparison minajn ma inħarsu lejn l-istruttura ekonomika.
Ma kont tista' tqabbel pereżempju mal-pajjiżi Ewropej niġu għalha.
Jiena ngħid mal-pajjiżi żgħar, relattivament żgħar, kultant anke ma' Ċipru. Ma' Ċipru pereżempju għandu settur finanzjarju kemm iktar ikbar minn tagħna, imma pereżempju ma forsi bħall-Irlanda għalkemm kultant ġifieri u Slovenja u dall-affarijiet dak ikunu paragoni iktar sani qablu Malta mal-Ġermanja hekk paragon dirett jew inkella kultant mal-Eurozon. Mhux ma jreġgħux il-paragoni, imma jrid waħadhom wieħed ċertu kawtela. Ġifieri rridu nqablu kemm jista' jkun l-istatistika.
Ma nista' jiżgwarda wkollha din rati konsiderablement għalli in Slovenja.
Iva, mux jattajt li leġi, ġifiri, fil-fat jek kentu nota, ma tanti pajis paltana jkollu growth rate ta' 5-6%, u ġili kena 5-6%, realment, għaj kollu dak ċertu biex najtek attività ekonomika li tinħas ħafna iktar u tam tinħas ħafna iktar mifruxa, mill-li forsi tinħas meta tkun allura rata ta' tkabbir kemm iżgħar.
Nirringrazzjakom għal xekk hemm xi iktar mistoqsijiet. Nirringrazzjakom sinjur ta' dawn iż-żewġ saħat kienu informattiva ħafna u nistgħu li kważi tħajjerna nagħmlu għadar tieni nilaqa' għax kienu informattiva u nitgħallmu aħna lkoll. Nirringrazzjakom u grazzi tal-informazzjoni. Illa l-Kumitat huwa ġġornata l-data li tkun komunikata aktar quddiem b'aġenda li tkun komunikata wkoll.
Grazzi.